Asimptomaticu?
Da.
Simpaticu?
Poate.
Telepaticu?
Da, cu siguranță.
Dar ce zici de ideaticu?
Categoric da.
Și cum l-ai caracteriza?
E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață. Și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță.
Cum îl pot găsi și ceilalți?
Simplu, scriu pe YouTube Ideaticu și dau subscribe la canal. Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să-ți consume timpul cu folos.
Îți mulțumesc tare mult, Andy, pentru că ai acceptat invitația mea. Chiar mă bucur că putem împărtăși oamenilor puțin așa din toată experiența ta.
Cu mare drag.
Cum îți spuneam și înainte, când am vorbit, îți propun să discutăm astăzi despre cele 6 arii așa importante din viața unui om, și anume despre creștere, despre corp, despre conectare, despre cash, carieră și, nu în cele din urmă, despre contribuție. Practic, în caz că se întreabă oamenii ce reprezintă aceste 6 arii, sunt niște nevoi emoționale pe care fiecare dintre noi le are. Iar odată ce le-am împlinit, automat viața noastră se poate îmbunătăți semnificativ și putem fi fericiți într-un mod autentic, pentru că până la urmă cred că toți ne dorim asta, nu? Să găsim fericirea autentică.
Aș spune așa, că sunt într-adevăr nevoi emoționale, poți să le numești așa dacă mergi cu gândul la ceea ce a făcut Abraham Maslow, iar cele 6 arii au legătură cu piramida nevoilor a lui Maslow. Într-una din cărțile mele am făcut această legătură, și anume în decizii radicale. Dar nu e numai asta. Nu e doar despre nevoi emoționale, ci este și despre roluri. Și anume despre felul în care tu te regăsești identitar. Adică ca și rol asumat în fiecare din cele 6 arii. Și aici o discuție extrem de interesantă și profundă în același timp, dar poate fi simplificată până la nivel practic. De exemplu, dacă luăm aria numită cash, mai în glumă, mai în serios, i-am zis cash, deși cash-ul nu mai e la putere acum, acum e cripto la putere sau car, dar tot cu ce începe, nu e vorba doar de câți bani ai, ci și de relația ta cu banii, de ideea de prosperitate, de rolul pe care ți-l asumi, de exemplu, într-o familie, să fii provider sau măcar să fii autonom. Și atunci, da, sunt niște nevoi emoționale, dar sunt mai mult decât atât. Sunt arii din viața unui om în care omul poate alege să joace un rol sau poate alege să nu joace un rol, să se fofileze, să se ascundă. Și putem lua toți cei 6 ce și o să vedem că nu e doar despre nevoie, ci este și despre ce îți asumi tu în acea arie. Și aici e o distinție filozofică importantă, pe care dacă o înțelegem, asta înseamnă maturizare, asta înseamnă dezvoltare personală la nivel de maturitate, leadership personal. Așa că aș propune, cu voia ta, să intrăm direct în acest subiect și să vedem care sunt cei 6 ce, că tot m-ai provocat cu acest model pe care l-am creat în urmă cu vreo 10 ani, poate că mi-au spus l-am creat, l-am pus pe masă din mai multe surse. Una dintre surse este, cum bine ai remarcat sau cum am ajuns noi cu discuția, piramida lui Maslow, piramida nevoilor, dar există studii făcute de Gallup, studii făcute de New Economy Foundation, care, dacă le pui cap la cap, ceea ce am făcut în cartea Decizii Radicale, o să ajungi la concluzia că diferența dintre succes și împlinire în viața unui om este dată de măsura în care omul respectiv are un nivel de mulțumire sau satisfacție decent pe toate cele 6 arii versus una sau două. Oamenii de succes pot zic că am succes, am foarte mulți bani. Am succes, am o carieră în care sunt recunoscut. Am succes, am corpul foarte sănătos, alerg maratoane, nu știu ce. Dar asta e succes. Împlinirea este dată de faptul că pe toate cele 6 arii ești autonom. Ești ok. Nu ești povară pentru alții. Nu joci rol de victimă. Iată că ne întoarcem la ideea de rol. Adică ce rol îți asumi tu în fiecare din cei, cele
ești, șapte? Ești practic lider în propria viață. Că tot da, vorbeai tu de leadership personal.
Bingo. A fi lider în propria viață, a avea acest leadership personal, Vlad, înseamnă de fapt că ai un nivel de mulțumire și autonomie, aș spune, pe fiecare din cele șase arii. Eu le-am numit cei șase ce, pentru că natura mea de trainer nu m-am putut abține, mă face să creez aliterații. Și atunci toate încep cu litera C. Primul ce este cash-ul, care înseamnă de fapt mai mult decât cash, mai mult decât bani. Înseamnă relația ta cu bani, înseamnă prosperitate, înseamnă libertate financiară, înseamnă capacitatea de a îți permite financiar ceea ce îți dorești. Înseamnă securitate din perspectivă financiară. Ăsta e cheful. Al doilea ce este corpul. Iarăși, și aici nu e doar despre corpul fizic, adică de relația ta de la gât în jos cu cine ești tu. Înseamnă și asta. Înseamnă capacitatea ta de a alerga, cât stretching poți să faci, cât de mari sunt greutățile pe care le poți duce, dar extrapolată înseamnă cum te orientezi în spațiu, cât ordine ai în cameră, relația ta cu mediul fizic, modul în care ai acest instinct de supraviețuire care te face să te preocupe ce mănânci, cum te hidratezi, calitatea aerului din casă și din orașul în care locuiești, relația ta cu natura, toate astea sunt corp. Pentru că nu e doar corpul tău, ci corpuri în general. E vorba de lumea fizică, relația ta cu lumea fizică, cu lumea concretului, dacă vrei. Al treilea ce este cariera. Și cariera înțeleasă în sensul drumul tău profesional, munca ta, ce anume înseamnă pentru tine să dezvolți la nivel de competență, poate chiar de excelență sau maestrie, niște obiceiuri, niște abilități. Da? Care produc valoare, care produc valoare intrinsecă și extrinsecă și pentru ceilalți.
Da? Pentru că, scuză-mă că te întrerup, ca să vin în completarea ce ai spus, cum spuneai și tu cândva, când valoare generezi, oportunități creezi.
Exact. Și aici, vezi, partea asta de carieră începe să se întrepătrundă cu partea de cash. Pentru că dacă tu generezi valoare în societate, primești oportunități. O să fii plătit pentru asta. Devine sursă de venit pe termen lung. Asta e sensul lui când valoare generezi oportunități, creezi. Deși același citat mai poate fi alocat unui alt ce, la care o să ajungem la final. Deci am vorbit despre cash. Am vorbit despre corp. Am vorbit despre carieră. Mai avem trei ce. Al patrulea ce este conectarea autentică interumană. Conectare. Adică ești conectat cu anturajul tău din punct de vedere social. Ai acele people skills de care se tot vorbește sau soft skills. Capacitatea de relaționare, de conectare, de influență, de a fi o persoană agreabilă atunci când ești în societate sau sociabilă. Capacitatea de a forma, la un nivel mai profund, relații autentice, împlinitoare, cu familia ta, cu partenerul de viață, cu părinții tăi, cu copiii tăi, cu prietenii tăi, cu rudele tale, cu persoane importante din societate. Iar aici sunt foarte multe de spus, adică poți să-ți faci o carieră întreagă numai studiind o felie din 6C-ul numit conectare. Gândește-te câți specialiști sau experți nu sunt în limbaj non-verbal, în limbaj verbal, în empatie, în vulnerabilitate, leadership, etc. Deci e foarte vastă împărțirea asta pe ari. Mai sunt 2C și ăștia 2 sunt un pic mai speciali. Pentru că ăștia 2C am descoperit în timp că cumva sunt foarte legați între ei. Așa că o să-i tratez împreună. E vorba de creștere și contribuție. Și nu se pot separa. Cu alte cuvinte, ce înseamnă creștere? Creștere înseamnă cum crești tu. Cum evoluezi, cum te dezvolți. Într-un anumit sens este însăși dezvoltarea personală sau creștere personală. Englezii îi spun self-growth. Adică autodezvoltare. Și creșterea asta poate fi făcută la început din dorința pură de a evolua, dar este și un stimulant al ego-ului. Pentru că în momentul în care crești, ierarhic devii superior prin cunoaștere, prin acces celor din jurul tău care nu cresc sau nu cresc cu aceeași viteză ca și tine. Și de asta creșterea este musai să fie balansată cu ideea de contribuție. Uh-huh. Discuția riscă să devină filozofică aici, dar putem să o facem practică. Ce e
da.
Te rog.
Da, e foarte binevenită introducerea ta și că ai trecut așa prin toate ariile. Eu îți propun să intrăm, cum ai zis și tu, mai în profunzime și să-ți adresez una, două întrebări pentru fiecare parte, dacă ești de acord.
Absolut, sigur că da.
Nu am păstrat neapărat ordinea pe care ai enumerat-o tu, dar oamenii au înțeles de ce le-ai așezat tu în ordinea respectivă. Așa că eu îți propun să începem cu și anume corpul, prima componentă la care m-am gândit eu. Andy, cred că știm că mișcarea este o componentă esențială pentru schimbarea stării în care ne găsim. Și te-aș întreba care sunt câteva lucruri simple la nivel fizic și mental pe care le putem face pentru a ne menține un corp sănătos. Și aduc aici în discuție planul mental și fizic pentru că felul în care ne mișcăm are impact asupra felul în care ne simțim. Deci trebuie să existe inevitabil o concordanță așa între cele două.
Probabil ai sesizat sau nu că stau în picioare, nu stau pe scaun. Uh-huh. 80% din prezentările mele sunt făcute stând în picioare. De ce? Pentru că postura este unul din instrumentele cele mai valoroase pe care le avem la dispoziție pentru a menține energie bună în corp, cantitativ și calitativ. Adică câtă energie îmi trebuie și de calitatea necesară pentru ce am de făcut. Pentru că poți să ai foarte multă energie, să fii furios, să dai cu pumnul un laptop. Și asta pentru că mentalul tău este setat pe negativ într-un anumit moment. Și din 20 de cărți pe care le-am scris, am să mă citez pe mine acum vis-a-vis de ce-i de făcut pentru o astfel de situație și unele din lucrurile pe care le voi spune vin din cariera mea de public speaker, de vorbitor public profesionist, pentru că acolo ai un speech. Poate n-ai dormit bine, poate ești răcit, poate n-ai chef, poate te-ai certat cu cineva și nu ești în starea cea mai bună. Publicul n-are nicio vină și atunci trebuie să înveți să te pui în starea potrivită. Cum spunea foarte frumos Brâncuș. Deci lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face.
Exact.
Și corpul este locul în care te pui în stare. Câteva lucruri simple. Numărul 1, postura. Stai cu spatele drept. Când stai cu spatele drept, energia curge altfel prin tine decât când ești în poziția ghiocel. În poziția ghiocel, ceea ce se întâmplă este că începi treptat să te simți în corpul tău cu mai puțină energie, capul interpretează această energie puțină cu nevoia de protecție și începi să vină cu tot felul de motive pentru care să te ascunzi, să te închizi, să-ți pui scut, să te retragi. Ceea ce e opusul performanței de scenă și atunci ai nevoie să-ți deschizi corpul, să stai cu spatele drept. Numărul 2, nu se vede acum, dar tălpile mele sunt paralele între ele pe sol. Nu stau pe loc repaus, nu stau într-o poziție din asta așa, pentru că știu că nu voi avea suficientă energie ca să proiectez către tine și către cei care ne urmăresc suficientă entuziasm. Iar entuziasmul este cel care transmite ideile, nu logica, nu rațiunea. Sigur că ideile trebuie să fie bine centrate, dar ele se transmit prin unda entuziasmului. Și asta înseamnă gesturi, asta înseamnă dinamică a corpului, asta înseamnă că ai nevoie de o cantitate mare de energie. Al doilea lucru sunt gesturile. În momentul în care gesticulez, cum vezi acum, faptul că gesticulez animă publicul, indiferent că sunt pe scenă live sau sunt pe Zoom sau pe orice alt mijloc de transmisie de informații. Dar astea sunt niște lucruri pe care oricine le poate face și durează mai puțin de 2 minute. Studiile de la Harvard spun că în mai puțin de 2 minute de poziție de genul ăsta, cu spatele drept, în mai puțin de 2 minute, ți se schimbă compoziția hormonală în corp. Cu alte cuvinte, scade cantitatea de cortizol, crește cantitatea de testosteron și nu cu puțin, cu 10%. Rezultatul care? Rezultatul că ai mai multă forță de care ai nevoie ca să proiectezi o idee. Sigur, Sunt zile și zile. Poate că sunt zile în care n-ai nevoie să folosești acest truc fiziologic pentru că ai dormit bine, pentru că te-ai trezit zâmbitor, pentru că ai primit o veste bună. Eu vorbesc de acele momente când ești chefless, uh-huh. când ești fără energie, când nu ai suficientă putere, când ești burnout, când etc.
Dar cum pot implementa oamenii un obicei din ăsta? Pentru că, ok, le-ai spus tu, le pot conștientiza, dar știm că până intră în reflex, până creăm obiceiul, durează și ne trebuie, nu știu, o modalitate, o tehnică, ceva care să întipărească acolo în minte obiceiul.
Discuția despre obiceiuri e foarte amplă și o să fac o buclă, pentru că nu pot să o acopăr în 30 de secunde. Îmi trebuie 4 minute, probabil. Ceea ce e aproape 10% din cât vorbim noi, dar merită. Și mă bucur că ai adus în discuție la partea de corp ideea de obiceiuri, pentru că eu recomand pentru cine n-a mai instalat în mod consecvent și strategic obiceiuri niciodată în viața lui, să înceapă cu corpul. De ce să încep cu corpul? Pentru că e cel mai ușor de măsurat. Cu alte cuvinte, dacă tu vrei să-ți instalezi obiceiul de a merge pe jos, să măsoară în număr de pași. Dacă vrei să-ți instalezi obiceiul de a gândi pozitiv, asta e cam fantezist.
Se vede pe fața ta, putem spune.
Da, se vede, dar atunci ai nevoie de niște elemente suport. Adică trebuie să selectezi oamenii care să-ți dea feedback. Se poate face. Dar nu e la fel de simplu ca și corpul. Corpul nu minte. Știi? Adică, domne, vreau să mănânc sănătos. Se vede în talie. Se vede în cantitatea de energie de care dispui în fiecare zi. Se simte. E mult mai palpabil și perceptual. Acum, întorcându-mă la întrebarea ta, ca să poți să instalezi obiceiuri, îți trebuie o anumită strategie, o anumită metodologie. Și o să dau 5-6 idei foarte scurte, a se înțelege că, în opinia mea, ele trebuie puse la un loc. Adică merg împreună, nu una da sau una nu, ci toate la un loc. Prima idee, alegeți un obicei zilnic simplu. Nu începe cu obiceiuri complicate, de genul vreau să-mi dezvolt obiceiul de a merge la sală de 3 ori pe săptămână. E complicat. Obiceiul de a merge jumătate de oră alert în fiecare dimineață, ca ulterior se poate transforma în alergare, e mult mai simplu decât obiceiul de a merge la sală de 3 ori pe săptămână. Fiindcă nu e zilnic, te iei cu altele, amâni o zi, etc. Deci simplu. Numărul 1, alege ceva super simplu. Numărul 2, ceva care ți se potrivește. Unor oameni le place să meargă, alții să meargă cu bicicleta, unii instalează mai ușor obiceiuri de igienă sau dietă, alții de sport, etc. Dar vorbim de corp acum, da? Corp și mediu în care te găsești. Obiceiul de a-ți face patul în fiecare dimineață îți ia 2 minute. Are un efect psihologic excelent. S-a scris și o carte pe subiectul ăsta. Cartea se numește Schimbă-ți viața făcându-ți patul. Numărul 3 sau 4, nu mai știu a câta idee, este leagă un obicei nou pe care vrei să-l instalezi din obicei vechi pe care deja îl ai și e bun.
Mm-hmm. Și James Clear, scuză-mă, vorbește despre această tehnică de care spui tu în Atomic Habits, o carte pe care o recomandăm de asemenea.
E probabil cea mai bună carte despre obiceiuri pentru publicul larg. BJ Fogg scrie despre obiceiuri, dar un pic mai academic. El are conceptul de tiny habits și mai sunt și alții care scriu pe obiceiuri destul de bine. Pentru cine vrea să înțeleagă mai bine și aprofundat codul talentului al lui Daniel Coyle,
da.
O carte bună pentru a înțelege mecanica obiceiurilor, dar nu numai, ci și cum poți să transformi un talent într-o competență la nivel de excelență. Închizând bucla, am să spun că e bine să faci acest habit stacking. Adică, dacă tu vrei să iei vitamine în fiecare dimineață, pui vitaminele lângă periuța de dinți, presupunând că ai obiceiul de a te spăla pe dinți în fiecare dimineață. Când te speli pe dinți, te uiți la medicamente, ai sursa de apă aproape și atunci e mult mai ușor să cuplezi sau să conectezi obiceiul. O ultimă idee pe care vreau să o spun aici, Vlad, este, poate că pentru unii termenul de obiceiuri a devenit prea uzat. Eu prefer noțiunea de ritual. Și cred că ritualurile sunt superioare obiceiurilor pentru că un ritual este de fapt o secvență de obiceiuri minuscule. Când vorbim despre ritualuri, ele fiind legate între ele, avem șanse mai mari să instalăm un obicei nou, inserându-l între alte obiceiuri pe care le avem deja instalate și care formează un ritual. Cel mai simplu este să instalezi ritualuri dimineață și după aia seara. De ce? Pentru că ai mai mult control pe timpul tău imediat la trezire și cu o oră înainte de culcare decât ai control peste zi. Dau un exemplu simplu, dimineață când mă trezesc, când fac patul, fac 10 flotări, beau o jumătate de litru de apă plată cu lămâie, ies afară, dacă n-am timp, minim 3 minute ies afară să-mi intre soarele în ochi. Și fac lucrurile astea pentru că știu ce înseamnă din punct de vedere fiziologic ceasul deșteptător al corpului să resetează atunci când fac lucrurile astea, ceea ce înseamnă că pe termen lung o să-mi crească calitatea somnului, pentru că se reglează altfel ritmul. Sunt studii care arată că în momentul în care ți intră soarele în ochi dimineață, cam pe la aceeași oră, se resetează ceasul interior și te ajută să dormi mai bine noaptea. Același lucru îl faci seara, dar vă rog să observați că secvența asta de obiceiuri care formează un ritual e formată din niște obiceiuri minuscule. Îmi fac patul. Să nu vă închipuiți când fac patul într-o manieră super elaborată, cu fierul de călcat în mână. Îmi fac patul, pun o covertură peste el, aerisesc niște perne, îmi ia 2 minute. Fac 10 flotări sau 20 de flotări și niște stretching, îmi ia alte 2 minute. Beau apă plată cu lămâie, îmi ia 2 minute. Ies afară numai 2 minute în balcon dacă n-am mai mult timp ca să-mi intre soarele în ochi. Deci pot să fac un ritual de 7-8-10 minute, pot să includ respirație acolo, respirație conștientă. Câtă lume nu respiră conștient, de exemplu? Cum ar fi dacă în viața ta ai introduce acest ritual super simplu să faci 10 respirații conștiente măcar o dată pe zi? Îți calmează mintea, îți reduce nivelul de anxietate sau stres în legătură cu ziua respectivă, etc. Și un sistem similar poți să aplici seara înainte de culcare. Nu se intru în foarte multe amănunte aici, dar cred că ați prins ideea la întrebarea cum se instalează obiceiuri foarte mici, legate între ele, în forma unui ritual. Și mai am o singură idee care este spusă și de James Clear și mi se pare foarte valoroasă. Nu rata de 2 ori. Ai un obicei zilnic pe care vrei să-l instalezi, dacă ai ratat într-o zi să-l faci, a doua zi devine prioritate absolută.
Da, e repetiția care bate până la urmă intensitatea.
Da, corect. Și aici am inventat, dacă vrei, în ghilimele, o regulă care o predau în cursurile mele de vânzări și în cursurile mele pentru dezvoltare personală. Îi spun regula 5-50. Și regula 5-50 vine bazată pe multă știință în spate. Spune așa, ai nevoie de 5 repetări conștiente, fără pauză, la un anumit obicei nou sau competență nouă pe care o exersezi, pentru ca creierul tău să se prindă că e importantă pentru tine. Cu alte cuvinte, eu nici măcar nu-mi propun să stabilesc dacă un obicei îl instalez sau nu îl instalez, decât dacă l-am încercat de 5 ori în mod repetat. 5 zile la rând, cu alte cuvinte. După 5 zile decid dacă continui și dacă continui, continui cu 50 de repetări. Asta înseamnă 10 săptămâni, considerând că sâmbătă și duminică, poate că îmi dau voie să
mai chiulești.
Să țin responsabil pe subiect. De unde vine teoria din spate? London University College a venit cu această cercetare, care a fost citată foarte trunchiat și destul de prost de mulți autori. Dom'le, durează 66 de zile ca să instalezi un obicei. Nu, aia e o medie. Durează între 14 și 256 de zile ca să instalezi un obicei, ceea ce, de fapt, e o plajă extrem de largă și în funcție de cât e de complex obiceiul și ce trecut istoric ai tu și ce adaptare de personalitate ai, adică dacă ești genul obsesiv-compulsiv sau ești un gen mai laid-back, așa mai depresiv ca stare, depinde foarte mult de toate lucrurile astea. Între 14 și 256 de zile e multă distanță, însă marea majoritate a obiceiurilor, de nivel mic și pentru oamenii medii, adică nici în extrema lenei, nici în extrema disciplinei absolute, pentru marea majoritate a oamenilor e undeva la 65 66 de zile, adică două luni și ceva, două luni și un pic. De aici vine ca bază în spate regula 5-50, încerci de 5 ori și după ce ai constatat după 5 că vrei să continui, ai regula 50, 50 de repetări. Deschizi un fișier în Excel, numerotezi 50 de căsuțe și bifezi în fiecare sau scrii în jurnal dacă preferi lucrul ăsta. Și atunci te monitorizezi. Și un ultim lucru aici, Vlad, dacă obiceiul e foarte important pentru tine, ia-ți un monitor. Monitor poate să însemne un coach, un mentor, un coechipier, o persoană care face cot la cot cu tine. Dacă vrei să alergi, statistic ai șanse mult mai mari dacă vine la tine la ușă un amic cu care alergi în fiecare dimineață sau odată vine el, odată mergi tu. Pentru că suntem foarte motivați de conexiunile sociale. Și atunci, adăugând elementul ăsta social, îți va fi util ca să instalezi obiceiul. Sper că am răspuns la întrebare, nu-i răspunsul complet, dar câteva idei de unde să o apuci.
De unde da. Chiar ai răspuns foarte amplu și îți mulțumim pentru asta.
Asta e legat de corp. Hai să trecem la cash, una din preocupările fundamentale de când lumea și pământul a majorității oamenilor, știi?
Da, și ai... Da, te rog.
În legătură cu cash-ul am două, trei idei foarte simple pe care vreau să le spun în timp foarte scurt și rapid. Ceva ce m-a ajutat pe mine să ajung la independență financiară și am ajutat probabil câteva sute de oameni cu idei de acest gen. Prima idee care pare ciudată, dar pare ciudată pentru creierul celor care ascultă să va lupta cu ea. Prima idee este că iei banii prea în serios. Oamenii care reușesc să aibă o viață prosperă sunt oameni care fac ce-i de făcut în legătură cu prosperitatea, adică învață despre bani, investesc, economisesc, dezvoltă obiceiuri bune legate de bani, dar nu se iau prea în serios. Atitudinea e mai mult un joc decât o bătălie. Dacă privești banii ca pe o bătălie, vei avea tendința să te închizi, să-ți pui scut, să fii mult mai reticent la orice propunere, la orice oportunitate. Dacă îi privești ca pe un joc, ce faci atunci când joci dacă ești un jucător cu adevărat bun? Nu un jucător din ăla care se supără și trebuie un an de zile ca să revină pe teren. Ceea ce faci este, urmăriți interviurile sportivilor de performanță. Cel mai important e meciul următor, mai câștigi, mai pierzi, după meciul următor tragi niște concluzii și te pregătești pentru celălalt meci. Nu te duci și îți plângi în pumni și faci 3 ani de terapie că te-a caftit, scuzați expresia tehnică, adversar. Și atunci, dacă privești banii ca pe adversarii tăi, și toți oamenii care fac bani ca pe niște hoți, și am generalizat cu intenție, atunci creezi o rezistență în interiorul tău în legătură cu subiectul. Și din păcate, din familii, din societate, există atât de multe interpretări și conotații negative la subiectul banilor, încât e important să cureți la nivel mental.
Niște credințe limitative, practic.
Exact, niște credințe care te sabotează. Și una din cele mai simple modalități de a curăța aceste convingeri este să le suprascrii. Adică să vii pe deasupra cu o convingere care este mai de folos. Ce am descoperit? Că asta e una dintre cele mai valoroase. Banii trebuie tratați ca obiectul unui joc, nu a unei lupte. Deci e mai curând teren de joc decât câmp de luptă. Și dacă înțelegi asta, începi să tratezi bani și spui, bă, ăsta e un joc. Cum aș juca jocul ăsta cel mai bine? Cum să joc jocul ăsta încât să câștig? Fără să te superi că ai pierdut un meci. Asta e prima idee, primul punct. Repet, e o provocare la adresa convingerilor limitative existente în societate. Și trebuie să începi cu asta. De asta am și spus-o prima. Să trecem la lucruri mai concrete legate de bani. Trebuie să fii atent la bani. Știu că sună super banal. Dar unul din motivele pentru care oamenii nu sunt atât de prosperi cât ar merita, este că nu dau suficientă atenție banilor, nu-i respectă suficient. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să te uiți, să urmărești fluxurile tale financiare ca obicei. Era o vorbă mai în glumă, mai în serios, care e diferența între milionari și miliardari? Deci milionarii își urmăresc banii, bugetele, conturile în fiecare zi. Miliardarii de două ori pe zi. Acum, nu știu dacă e 100% adevărat, dar un sâmbur de adevăr este aici, și anume faptul că banii tăi trebuie respectați, trebuie urmăriți, trebuie să le se dea atenție. Orice lucru la care dai atenție are tendința să se dezvolte în conștiința ta. Dacă nu-i dai atenție, îl ignori și spui, discutăm despre bani numai la sfârșitul lunii, când constatăm că nu mai avem, dar mai avem zile din luna respectivă. Atunci, el începe să se lege, adică începe să privești banii ca pe o amenințare, ca pe o problemă și în încercarea de a fugi de amenințare, strategia numărul unu este să te ascunzi sau să negi. De asta spun, pasul 2 este urmărește cu atenție, fii atent la bani, fii atent, fii atent. Numărul 3, am să spun așa legat de cash. Stabilește ce înseamnă pentru tine, foarte clar, cu pixul în mână, stabilește ce înseamnă pentru tine trai. 100 de euro, 1000 de euro, 10.000 de euro pe lună, pe săptămână, pe zi.
Cheltuielile uzuale.
Care este traiul tău decent? Și fă în așa fel încât să te asiguri că într-un timp cât mai scurt cu munca ta, cu activitatea ta, acoperi traiul decent. E foarte interesant ce se întâmplă în creier. Se produce un switch. În momentul în care mintea ta zice, bă, eu mi-am asigurat luna, mi-am asigurat anul, mi-am asigurat trimestru cu munca pe care am făcut-o până acum, mai am 2 săptămâni din lună, mai am o lună din trimestru, în care tot ce fac e bonus, tot ce fac este creștere, tot ce fac este investiție, tot ce fac este dezvoltare, tot ce fac poate să intre într-o categorie de risc superioară pentru că eu oricum am spatele asigurat. Și când înțelegi lucrul ăsta, se schimbă cu totul mindset-ul vis-a-vis de cum trebuie să lucrezi.
Aici în cartea, cred că Secretele Minții de Milionari făcea autorul o împărțire, să dedici 10% pentru educație, 10% pentru dezvoltare, 5% pentru donații și 50% pentru cheltuieli uzuale. Da. Se leagă foarte bine de ceea ce ai spus tu.
Absolut. O să vă dau T. Harv Eker. Unul din lucrurile, eu am fost la cursul lui, unul din lucrurile care mi se pare interesant e principiul din spate. Nu atât împărțirea. Adică că e 10%, că e 5%, că e 12%, că e 7%, depinde de la om la om. Dar pot să ofer o împărțire mai simplă decât cea cu 5 sau 6 împărțiri pe care o are el și cu care poți să înceapă oricine. Eu recomand să împarți bani în 3 conturi. Te duci și deschizi la bancă 3 conturi pentru început. După aia, fiecare din alea 3 le poți împărți în câte 2. Dar nu o să intru în detaliu respectiv. 3 conturi pentru început. Asta o să-ți salveze viața financiară. Promit. Numai să o faci, dacă nu aveai făcută până acum, asta produce leverage, produce pârghie. Bani de consum, bani de circulație și bani de creștere. Sunt 3 funcții fundamentale ale banilor. Consum, circulație și creștere. Imaginează-ți un copac care produce fructe. Fructele se consumă. Deci tot ce e în coroana copacului e consum. Tot ce e în trunchiul copacului, pentru că circulă seva ca să hrănească prin rădăcină coroana, sunt banii de circulație. După cum știți, circulă și în sus și în jos seva prin copac, cu funcție de hrănire și cu funcție de eliminare. Iar în rădăcină avem banii de creștere. Cum adică avem la rădăcină banii de creștere? Păi așa cum crește copacul când îl uzi sau când îi pui îngrășământ, așa cresc și banii tăi când aduni niște bani în contul de creștere. Care cont de creștere are funcția de economii și investiții. Ai o pernă financiară care te ține 3-6 luni în care nu te bagi, tot ce este surplus investești. La consum s-a înțeles probabil despre ce e vorba. Consumul înseamnă banii care îmi trebuie pentru trai, ăia de care vorbim mai devreme, că trebuie să știi cât sunt în fiecare lună. Tot ce este surplus se duce în ordine, în rădăcină, adică la banii de creștere, și în circulație, care la circulație e foarte interesant. La circulație sunt banii de caritate sau donații sau filantropie, și banii aspiraționali. Cum un mentor de-a meu spune, banii pentru extravaganțe.
Pentru distracții, pentru tot felul de mofturi.
O să vă dau un exemplu. Să zicem că 60% din banii pe care îi câștigi într-o lună sunt pentru consum. Adică merele din coroană. Întrebare, unde să duc restul? Restul foarte simplu poți să-i împarți așa. La rădăcină, la bani de creștere, 20%, iar la tulpină, la circulație, pune 10% pentru donații și 10% pentru extravaganțe. Asta este o metaforă foarte interesantă, pentru că nu o să mai găsiți în alte cărți. T. Harv Eker inclusiv spune, dă 10% pentru filantropie, pentru donații și 10% pentru educație. Eu spun așa, educație și alte lucruri. Pentru că principiul din spate nu este doar să te autoeduci. Acum pare că mă contrazic pe mine cu ce fac eu în fiecare zi, că furnizez educație pentru oameni. Dar pe mine mă interesează principiul din spate mai mult decât interesul de a avea buget de 10% la fiecare care să plătească educația. Nu e doar despre educație. Este despre ce te crește pe tine la next level.
Despre acele experiențe, practic.
Bingo! Bingo! Hai să vă spun de ce. Dacă eu sunt obișnuit să mă cazez numai la hotel de 3 stele și fac 10 călătorii într-un an, dar din alea 10, 8 le fac la 3 stele și 2 le fac la 5 stele și le plătesc din aia 10% din tulpină, bani de extravaganțe, da? Bani de evoluție către next level, ce înregistrează creierul meu? Creierul meu înregistrează că în anul următor nu vreau numai 2 la 5 stele. Vreau 5. Și peste 2 ani le vreau pe toate la 5 stele și eventual una la 7 stele. Ăsta e mesajul pe care îl primește creierul meu. Și mecanica asta psihică e foarte importantă. Înțelegi? Deci, da, pot să mă duc la un curs, pot să mă duc să-mi cumpăr cărți din aia 10%, dar pot să mă duc la un restaurant cu stele Michelin ca să mă îmbăiez cu experiența de tip next level unde vreau să ajung, atunci îi dau creierului meu un azimut. Uite, bă, acolo vreau să ajung. Asta îmi doresc.
O chiar proiecție.
Dacă, da, chiar dacă standardul meu actual e aici, vreau să mă duc acolo. Acum, o întrebare care spune este, dar de ce să mai dau la filantropie și la caritate? Că pot să iau pe toți să dau în extravaganță, nu știu ce. Îți inflameze go-ul. O să ajungi în felul ăsta să te consideri pe tine buricul pământului dacă nu balansezi. Ții minte bucla de creștere contribuție? E fix asta. Bucla de creștere contribuții. Unde vreau să cresc? 3 stele Michelin, hotel de 7 stele, dar și cum contribui. Făcându-le egale pe astea, făcându-le egale, atunci ești în echilibru. Evoluezi, crești, dar în același timp îți amintești că această creștere este dependentă de cei din jur, că ai și tu o datorie morală să-i ajuți pe ceilalți, că cei pe care îi servești o să-ți dea idei despre cum să crești în continuare. Asta e explicația vorbei mele, cei pe care îi servești îți arată cum să crești.
Până la urmă, dăruind vei dobândi, nu? Cum spunea și Steinhardt.
Când vei dobândi sau când valoare generează oportunități, creezi, este același lucru.
Exact.
Dar o reinterpretare a lui dăruind vei dobândi. Ce dobândești? Nu dobândești neapărat bani, poți să dobândești cunoaștere, poți să dobândești gratitudine, poți să dobândești idei, poți să dobândești
relații.
Oportunități. Da. Ai ajutat pe cineva și persoana spune, băi, m-ai ajutat foarte mult, poți să-l ajut și pe prietenul meu și pe prietenii mei și pe colegii mei, ai o oportunitate care se întoarce către tine. Bun, deci cam asta e ceea ce înseamnă atitudinea față de cash, dar și strategia. Recomandarea mea este începe cu 3 conturi pentru că vei urma funcțiile banilor și după aia o să devii mai sofisticat. O să încep să zici, stai un pic, că banii de creștere sunt, am un cont de economii, am un cont de investiții, banii de consum, îți cheltuiel pe termen scurt, pe termen lung. Dar până ajungi acolo, începe cu 3 conturi. Secretul e următorul, nu te bagi când s-a terminat banii dintr-un cont, într-un cont din altă categorie, numai fiindcă s-au terminat banii. Uh-huh. Am început asta cu 8 sau 9 ani, când mi s-au terminat banii de consum, am dus și m-am împrumutat. Uh-huh. ca să protejezi banii din trunchi și din rădăcină. Și vorbesc foarte serios și asta e recomandarea pe care o fac. Vrei să-ți educi creierul că destinațiile banilor trebuie respectate. Asta înseamnă să respecti banii și asta înseamnă să te joci cu ei. Dar să te joci cu ei nu în sensul să-i tratezi ca pe o jucărie, ci să tratezi jocul banilor ca pe un joc și nu ca pe o bătălie.